a fa fendith sydd yn wir amdano ni. A dwi am sylwi ar saith peth. Blant, mae gennych chi daflen, okay, so mae gennych chi saith peth i wrando allan ond. Peidiwch y phoeni, dwi'n mynd i fynd trwy ddefo yn sydyn iawn, iawn, iawn. Okay, da ni'n mynd i fod yma am oriau. Mae'r flying Scotsman wedi bod yn dod trwad wythnos yma, okay, so dwi'n mynd i fynd fel y flying Scotsman yn sydyn trwy'r peth, trwy'r sawl. Felly, gyntaf, os ydych chi'n Cristion, mae eisiau ni sefydoli, neu ydych chi'n sefydoli, nad os ydych chi wedi, sori, mae'n drwy gen i, ydych chi wedi sefydoli, nad os wir gymorth i'w gael yn unrhyw arall. Chwi'n neud yna eto. Os ydych chi'n Cristion bore yma, ydych chi wedi sefydoli bod na ddim cymorth i'w gael yn unrhyw arall. Mewn geiriau arall, ydych chi wedi dodgio bwlet. Ydych chi wedi dodgio bwlet. Sbiwch yr adnod 3 a 4, peidiwch yn gymeriad mewn tywysogion, mewn unrhyw un all foredi. Bydd ei anadl yn darfod y cyntaf yn dychwelyd i'r ddeia. A diwrnod hwnnw, derbyd am ei gynlluniau. Ydych chi'n sbio ar y byd o gwmpas chi, a dyn ni'n gweld bod pawb yn chwilio am rhywbeth. Mae pawb yn chwilio am hapuslwydd, mae pawb yn chwilio am reswm i fyw. Mae pawb yn rhoi i ffydd mewn yn rhywbeth. Rwan yn y sawl mae'n dweud tywysogion, ond dyn ni wedi gwybod yna'n cymdeithas ni, mae'n medru bod yn bob math o bethau. Teulu, ffrindiau, gwaith, statws, plant, iechyd, mae pobl yn rhoi i ffydd yn y pethau yma. Ond gwir ydy mae pethau yma gyd yn darfod. Dyna di reality y sefyllfa. Dy'r pethau yma, er mor ffantastig ydyn nhw, dyn nhw'n really yn mynd i roed bod had. Dyn nhw'n mynd i fedrych achub chi, na fi. Dyn ni'n gweld yn adnod 4, bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddeia. Ond mae Dyw wedi gweithio yno chi, i chi gael gweld y reality yma. Mae Dyw wedi gweithio yno chi i gael gweld, na fedra i ddim rhoi dy hyder yn y pethau yma. Mae Dyw wedi dangos rhywbeth gwell i chi. Dych chi'n gwybod y pethau yma'n mynd i darfod. Dych chi a fi, os da ni'n gwisogion, da ni wedi gweld, mae dim ond Dyw sy'n rhoi gwir ystyr i fywyd, a sy'n gallu yn achub. Ydych chi'n sylweddoli pa mor flintiedig ydych chi i gael gwybod hyn? Dyn ni'n edrych ar gymdeithas a mae pawb arall yn mynd i'r un cyfeiriad, a dyn ni am ryw reswm yn nofio'n erbyn y chi. Dyn ni'n mynd i gyfeiriad gwahanol. Dyn ni'n gwybod pa mor flintiedig ydych chi? Chwyd allan adnod, bendigedig fydd o Dyw a ffad yn harglwydd Iesu Grist, o cyntaf Pedr, 1 adnod 3 di hwn. Bendigedig fydd o Dyw a ffad yn harglwydd Iesu Grist, o'i fawr digarod fe barodd ef yn geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Mae Dyw wedi'ch geni chi o'r newydd. Os ydych chi'n Cristion bore yma, mae Dyw wedi'ch geni chi o'r newydd. Felly dyna'r peth cyntaf, ail beth sydd yn arwain ymlaen â hynny. Dych chi a fi, dyn ni mor flintiedig oherwydd mae Dyw wedi gweithio yn ni. Mae Dyw wedi gweithio yn ni. Sbiwch ar adnod 5. Gwyn ei fyd y sawl mae Dyw Jacob yn ei gynorthwyo. Mae Dyw wedi'n cynorthwyo ni. Mae Dyw wedi gweithio yn ni. Mae'n hawdd i rywun feddwl wrth i mi roi'r pwynt cyntaf. Sbiwch arno fo pen bach, meddwl pa mor glefar ydi o bod wedi gweithio rhywbeth allan i hyd. Ond dyn ni'n gwybod, nid dyna di'r gwir. Dyn ni'n gweithio y pethau allan yn hunain. Dyw sydd wedi gweithio yn ni. Dyw sydd wedi symud yn ni. Dych chi'n sylweddoli y fraint yna bod Dyw wedi gweithio yn eich calon chi. Gwir ydych chi a fi fel pawb arall. Oedden ni'n farw mewn pechod. Oedden ni ddim yn byw i Dyw. Oedden ni'n deall Dyw. Oedden ni'n byw fel oedden ni eisiau byw. Ar y llwybr uchel. Oedden ni ddim gobeith caneri. Ond, mae Dyw wedi symud. Mae Dyw wedi symud. Mae wedi dy enni di o'r newydd. Mae wedi newid dy galon di. Yn llythrenol, mae wedi dod â'r enaid di yn fyw. A mae wedi darparu ffordd trwy Iesu Grist farw, mae wedi cymryd y gosb a wedi atgyfodi, wedi torri gren pechod a mae wedi dod y tu yn fyw. Chwyd allan adnod yn cyntaf Ioan, penod 1 adnod 9, os gyffeswn yn pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fydd y ddeia i ni yn pechodau am glanhau o bob anhyfiawnder. Mae Dyw wedi gweithio yna ni, fel bod ni yn medru cyffesu yn pechodau ni. Tod i Dyw, nid ni sy'n special, ond Dyw sydd wedi gweithio. A mae'r salmydd yn neud pwynt. Os ydych chi'n sylweddoli wrth i mi ddarllen yn adnod 5, mae'n dweud gwyn i nid y sawl y mae Dyw Jacob yn ei gynorthwyo ac y mae ei obaith yn yr arglwydd ei Dyw. Nid yn yr arglwydd y Dyw, ond ei Dyw. Os ydych chi'n gwisnogion, mae Dyw wedi dod yn Dyw i ni yn bersonol. Mae Dyw wedi dy ddewis di a newis i os ydych chi'n gwisnogion y bore yma. A dyn ni wedi siarad efo Dyw fel tad. Mae'r salmur yn dweud ydy gwyn ei fyd. Gwyn ei fyd. Chi'n meddwl am y geiriau yna. So mae'n negyddol am hwnna'n agos. Okay, pa mor ffantastig ydy hynny. Mae dy fywyd di yn hollol, hollol amazing. Achos bod Dyw wedi gweithio yn dy galon di. Felly dyna'r ail beth mae Dyw wedi gweithio yno chi. Trydydd beth, mae gallu ac adnoddau Dyw o dy blaid di, os wyt ti'n Cristion. Sylwch ar adnod 6. Creawdwr nefoedd a deiar ar môr. Dyna di Dyw yma a'r cyfan sydd ynddynt. Pwy dy Dyw yma? Mae Dyw yma sydd wedi creu pob dim o'n cwmpas ni. Rwy'n fydde pobl fydde'n canu y gan yma ar y cychwyn, fydde hynny'n golygu lot yn nhw, achos oedd y deiar yn bethau fydden nhw'n adnabod, oedden nhw'n gwybod. So Dyw wedi creu hynny. Ond oedd y môr, oedden nhw, yn arbennig ysgrifennu, oedden nhw'n ofyn y môr, achos o'r môr oedd yr elynion ac yn y blaen yn dod. Ond Dyw sydd wedi creu y cyfan. Jyst meddyliwch am mynd am gallu ac adnoddau Dyw. Gyntaf gallu Dyw. Mae goreion yn hil ni fel pobl yn dal i drio gweithio allan ac i darganfod pethau. Mae gwyddonwyr bob dydd yn ffeindio pethau newydd. A dos oedd golwg yn bod nhw wedi dod agos i ddiwedd hynny, mae'n dal i ffeindio pethau allan. Dyw sydd wedi creu cyfan. Nwy yn gwrando ar y radio, ar radio 4 actually, yn dangos bod fi'n mynd yn hun. Ac oedd nhw'n deud, fy ni at 10 mlynedd yn ôl, oedd gen nhw ddim lot o gliw beth oedd yn wylod y môr. Ond rwan maen nhw wedi dechrau yn y 10 mlynedd wethau yma, wedi dechrau sylweddoli bod na bethau yn wylod y môr. 2 kilometr i lawr, bethau jyst ffantastig, oedd gen i ddim syniad amdanyn nhw. O Dyw sydd wedi cynnal, sydd wedi creu y cyfan ac yn cynnal gallu rhyfeddol Dyw. Pob proses, pob atom, pob planed. Mae Dyw efo'r gallu rhyfeddol yma. A mae amser yna, ac os wyt ti'n Gristion, mae'r gallu yma ar waith i ti, i dy helpu di. Mae Dyw yn dweud, dwi wedi achub di, dwi wedi ddewis di, a dwi'n gofalu amdana ti. Dach chi'n sylweddoli pa mor freintiedig ydyn ni, os ydy hyn yn wir. A jyst meddyliwch yn gyntaf am yr adnoddau sydd gan, meddyliwch am yr adnoddau sydd gan Dyw, os yna bob di a bob dim. Mae'n o'n i'n ifanc, a dal rwan chydig bach, dwi'n meddwl, o'n i'n eiddig efus o bobl oedd efo rhieni, oedd efo lot arian. A dach chi'n gwybod, chi'n meddwl, o'n i'n ysgol ac o'n eisiau par yna o football boots, ac o'n i'n mynd adre ac o'n i'n cael felly high-tech football boots, ac o'n i'n arall yn cael Nike, ac o'n i'n teimlo, achos bod gen i rhieni nhw yr adnoddau, neu heddiw, a dwi'n meddwl, o, oh, yes, fiwch ma' hwnna, hwn yn prynu tŷ, hwnna hwn ac yn y blaen. Byw, bia, y fyddiar i gyd, a Dyw ydy'n tad ni. Mae gen i fo yr adnoddau rhyfeddol yma. Darllen adnod Rhibeiniaid 8:31. O ystyried hyn oll, mae Paul yn siarad, a dweud, be dyn ni am ddweud? O ystyried hyn oll, os yw Dyw drosom, pwy sydd yn ein herbyn? Os ydy Dyw yr un sydd bia bob dim drosom ni, nes gen i ni boi ni, pwy allu bod yn herbyn ni? Pa mor breintiedig ydy ni fel pobl Dyw? Yn bedwerydd, mae Dyw byth dy adael di i lawr. Mae Dyw byth dy adael di i lawr. Sbiwch o'r adnod 6, y mae ef yn cadw yn ffyddlon hyd byth. Dych chi weithio'n cael eich tentio i feddwl bod Dyw wedi'ch anghofio chi. Felly ydych chi'n rhoi do fel la, falle bys chi'n dweud, ie, dwi'n gwybod bod Dyw wedi'n achub i, ond actually, o ddyn i ddydd, mae bethau mor anodd, neu mae'n gymaint o strigwls, mae Dyw jyst wedi, mae di rhoi fi ar y back burner. Dim o gwbl. Dim o gwbl, mae Dyw yn ffyddlon. Dwi am yn gaddo chi di bywyd hawdd, ond mae o'n gaddo i fod yna trwy bob dim ac i roi pob dim yr wyt ti ac yr ydw i i angen. Dro ar ôl tro ar ôl tro. So, yn y bore, pan ydych chi'n deffro, mae Dyw yn ffyddlon. Yn y gwaith, lle bynnag ydych chi, mae Dyw yn ffyddlon. Ganol nos, pan mae'r plant yn crio, ydych chi ar ben eich hun, mae Dyw yn ffyddlon. Pan ydych chi yn cael cyfarfod anodd efo rhywun, allan y gwaith, mae Dyw yn ffyddlon. Pan ydych chi'n eistedd allan yn yr haul, yn mwynhau'r haul, mae Dyw yn ffyddlon. Pan ydych chi'n eistedd, pan mae'n aelod o'r teulu sydd ddim yn dda, mae Dyw yn ffyddlon. Mae rhai ohonoch chi wedi bod yn mynd i'r ysbyty yn yr wythnosau misoedd nesaf yma, mae Dyw yn ffyddlon. Dyn ni mor breintiedig i wybod, mae Dyw byth eich gadael chi na'n gadael i lawr. Sydd yn arwain fi at y pumed peth. Does dim ots pa sefyllfa y byddwn ni'n ffeindio yn hunan ynddi, mae daioni Dyw yn llifo tuag ato ni. Dyn ni wedi sylwi ar y gallu rhyfeddol yma, ar yr adnoddau rhyfeddol, ar ffyddlondeb Dyw. Yn sbiwch rhwng y llawn yn mynd yn ei blaen, adnod 7. Mae'n ei barn ar gwrthwynebig. Be sy'n gennym ni fanna, diolch yn glir iawn yn Gymraeg, yn Saesneg, executing justice. Ydio. So os da chi'n eich gwrthfynnu, mae Dyw yn sefyll i fyny dros chi. Wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud, os da chi'n newynog, ni fydd Dyw yn rhoi bwyd. Neu pa bynnag angen arall sydd arno chi. Os da chi'n y carchar, neu os da chi'n efolwg, yna mi fydd Dyw, mae'n ddwy ochr i hyn, mi fydd Dyw yn gweithio drwy sefyllfa. Ond mae'n rhywbeth gyfnach fanna hefyd, ydych chi'n teimlo bod chi falle yn wedi'ch cael thimlo mewn rhyw sefyllfa hyn o bryd. Lle bod chi'n teimlo dwi'n stuck yn y sefyllfa yma, dwi'n methu cael allan o'r sefyllfa. Y gwir ydy, mi fydd Dyw yn rhyddhau chi. Dyn ni'n gwybod sut, ond dyn ni'n gwybod y Dyw yn gofalu ac mi wneith o rhyddhau chi o hynny. Daliwch ati, daliwch yn ew, achos mi fydd Dyw yn rhyddhau chi. Falle ddim yn syth, ond os diw'n anu chi aros yna mewn i'r rhoi yr adnoddau chi'n wneud hynny. Ond mi fedrwch chi fod yn sicr y bydd Dyw gyda chi ym mha bynnag sefyllfa ydych chi'n ffeindio chynan yn efo. Adnod 8, os ydych chi'n cael eich darostwng, mae hwn yn rhywbeth ydy'n Cristnogion, dyn ni'n cael ein galw i'n darostwng yn hynny. Mae'n i'n darllen rhywbeth wrthnos yma. Being a Christian is to forgive the inexcusable, because you have been forgiven the inexcusable. A mae hwnna'n costio. Os ydych chi'n byw o'ch bywyd fel yna, i fynd i jyst maddau unrhyw un am unrhyw beth. Mae'n costio. Os ydych chi'n cael darostwng, mi fydd Dyw yn ein codi ni. Mae llawenydd i ddod. Mi fydd yn fod yn sicr o hyn. A wedyn yn adnod 9, dieithriaid, y weddw, yr amddifad, pa bynnag sefyllfa ydych chi yn yno. Mae Dyw yn mynd i wylio a cynnal chi a gofalu amdano chi. Dych chi'n darllen o Jeremia 29. Oherwydd, mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer neu'r arglu. Mae Dyw yn fama yn siarad. Dwi'n gwybod beth ydy meddwl i amdano chi, mae Dyw yn dweud. Bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi i chi ddyfodol gobeithio. Yna galwch arnaf, dewch chi weddio arnaf a gwrandewch arnaf. Mae Dyw, mae daioni Dyw yn llifo ato ni pa bynnag sefyllfa dyn ni. Dych chi'n sylweddoli hyn? Dych chi'n pwyso ar hyn? Ydw i'n pwyso ar hyn? Wedyn, chweched peth, mae Dyw yn gweithredu cyfiawnder. Yn adnod 9, diwedd adnod 9, mae'n difetha ffordd y drygionis. Dych chi'n edrych ar y byd ac yn meddwl bod pethau jyst ddim yn deg. Wrth gwrs, beth yma, dwi'n meddwl bod lot o bobl wedi'i gwneud yna. Dych chi'n edrych, a dyn ni'n gweld beth sydd wedi digwydd i Joe Cox. A dych chi'n meddwl, dyn ddim yn deg. Oedd y person yma'n trio helpu, a mae rhywun yn mynd, a jyst yn lladd hi. A dyn ni'n meddwl, am beth oedd yma'n bywyd personol hefyd, yn meddwl, dyn ni'n deg. O'n i'n siarad efo rhywun, flwyddyn yn ôl oedd yn dweud wrtho fi, mae jyst ddim yn deg, achos dwi'n gofalu am y plant i, a mae'n plentyn wedi cael canser. A mae person arall sydd yn y stryd, dyn nhw'n poeni, mae'n plant rhwng o'n iawn. Di bywyd ddim yn deg. Ond dyn ni'n gwybod y bydd Dyw yn gweithredu cyfiawnder. Dyn ni'n gwybod y bydd Dyw yn gwneud pob dim yn iawn. Yn y diwedd, mi fydd pob drwg yn cael ei cosbi. Mi fydd pob poen dyn ni wedi mynd trwyddo fo yn cael ei wneud yn iawn. Dwi'n gwybod allan y Seia 30, adnod 18. Er hynny, y mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigyrhau wrthych, ac yn barod i ddangos dros dyri. Gan is Dyw cyfiawnder i'r arglwydd, gwneud ei fydd pob un sydd yn disgwyl wrtho. Dyn yn gysur i chi. Dych chi'n cymryd yn fel gysur grant yma wybod, mi fydd pob dim yn iawn yn y diwedd. A wedyn yn olaf adnod 10, bydd yr arglwydd yn teirnasu hyd byth, a ddew di o seion dros y cenedlaethau, molwch yr arglwydd. Mae hyn am bara am byth. Mae hyn am bara am byth. Mae person sy'n sgwennu'r salma'n clymu'r cyfan at ei gilydd. Wrth os letha, nos i'r letha, ni'n meddwl am y frwydr, y frwydr fawr yma, sef rhwng Dyw a diafol, rhwng daioni a drygioni. A dyn ni'n gwybod mae Dyw sydd yn mynd i ennill. Dyw sydd yn mynd i goncro. A dyn ni ar hyn o bryd yn y canol. Dyn ni yn canol yr holl bethau yma sydd yn gwybod, sydd yn mynd ymlaen. Ond dych chi'n gwybod pa mor wyntiedig ydych chi? O edrych ar hanes o'r cychwyn, reit ymlaen am byth, dyn ni'n mynd i gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Dyw sydd yn mynd i fod yn goncro, Dyw sydd yn mynd i fod ar yr orsedd. Dych chi'n gwybod pa mor wyntiedig ydych chi yn y cynllun rhyfeddol yma? Dych chi'n cael eich transferio o ochr y drygioni i ochr daioni. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb o'ch chi i heiddi. Mae Iesu Grist wedi marw yn eich lle chi os ydych chi'n Gristion y bore yma. Mae wedi rhoi calon newydd i chi, calon sydd wedi siarad efo Dyw rŵan. Mae Dyw wedi dod yn real i ni. Lle cynt oedden ni ddim yn gwybod pwy o Dyw. Oedden ni'n chwilio amdano fo. Rŵan, mae Dyw wedi dod yn real. Mae Dyw wedi dod yn bersonol i'n fwyd ni. Mae wedi dewis chi. Am ddim rheswm bod chi wedi gwneud rhywbeth da neu bod fi wedi gwneud rhywbeth da, mae wedi'n dewis ni. Mae gallu rhyfeddol Dyw o'n plaid ni. Mae adnoddau Dyw o'n plaid ni. A dos ni lot pa sefyllfa, newn ni ffeindio hynny yn y fo. Dyn ni'n gwybod y bydd Dyw yn ffyddlon, a dyn ni'n gwybod y bydd o'n gweithredu daioni i mewn i'n bywyd ni. A mae Dyw am ddod â cyfan i glwm, achos dyn ni'n gwybod bod gennym ni'r nefoedd o'n blaen ni. Dych chi'n meddwl am eich marwolaeth chi? Mae'n un o tabws mawr cymdeithas dydy yma, dydy. Ie, dyn ni'n eisiau meddwl rhywun am beth sydd o'n blaen ni, a marw. Ond mae'n medru bod yn rhywbeth ofnus. Ond fel Cristnogion, does gennym ni ddim byd i ofni, achos dyn ni'n gwybod bod gennym ni dragwyddoldeb lle fydd yn bwyd gen i yn hollol wynfyddedig, a mi ddod yn ei gyda Iesu Grist. Fi ddarllen adnod o Filipiaid 1:6 yn sicr o hyn, y bydd hwn a ddechreuodd waith da anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Y dydd i dechrau gweithio'ch bod chi mewn i orffen hynny. Mi ddod yn fod yn sicr o hyn oherwydd Iesu Grist. Os ewch chi adre, a gywch chi agor eich amlen yn ôl chi'n mynd adre, dwi wedi rhoi y sawl a dwi wedi rhoi yr adnodau i chi. A dyfalla gallwch chi gymharu y sawl efo beth ydych chi wedi sgwennu, dyfalla. Ond beth sy'n dda hefyd ydy, gallwch chi ddarllen y sawl a trio adnabod Iesu Grist yn y sawl. Os mae Iesu Grist yn dod trwy'r sawl mewn bob math o wahanol lefydd. Dyn ni mor fentiedig. Dyn ni mor fentiedig. Mae'n bywyd ni mor fentiedig. Dyn ni'n bendithio mewn gymaint o ffyrdd. Rwy'n ar y diwedd fel arfer, byddwn i'n dweud, mae'n dweud wrthych chi, okay, mae'n rhaid i ti gymbwyso fo, mae'n rhaid i ti gymbwyso beth wyt ti wedi dweud. A mewn ffordd gallwn ni gymbwyso hyn, yn gwybod ni mewn miliynau o ffordd gwahanol. Ond actually, dwi'n mynd i gymbwyso. Beth am ni just mwynhau a gorffwys yn hyn? Bod hyn yn wir amdano ni, os ydyn ni yn Gristnogion. Beth bynnag, ydych chi sgwennu ar y chamlen, a beth bynnag nes i sgwennu, os ydyn ni'n dad, neu'n ffrind, neu'n rhywun sy'n gweithio'n galed, neu'n chwarae i'r peldroedd da, neu beth bynnag. Y prif beth amdano ni ydy bod ni yn freintiedig, dyn ni wedi yn bendithio. Dwi'n chwilio orffen trwy ddarllen, eto darn o lythyr a Paul sgwennu tro mae Eglwys yn Rhyddfaen. Rhyddeiniaid 8. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn amcarod ni. Yr wyf yn gwbl sicr na all nad angau, nac einioes, nac angylion, nac thywysogaethau, nac presennol, nac dyfodol, nac grymusterau, nac uchelderau, nac dyfnderau, nac dim arall a greu. Dim byd. Ein gwahanu ni oedd wrth gariad Dyw yn Rhys Iesu, ein harglwydd. Sa'n ni'n hoffi sa'n ni wedi canu dwy gan i orffen. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo ar ôl clywed hynny. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo neithiwr wrth baratoi, ydych chi'n rhyfeddod, y rhyfeddod yma. A felly, dyn ni'n mynd i ganu dwy gan sy'n ymateb. Yn gyntaf, rwy'n greadigaeth newydd, rwy'n blentyn Dyw oherwydd yn cyfio'n hawyd trwy ei fas. Mae'n nghalon i'n gorlifo o gariad tuag ato fe'n cyfio'n hawyd trwy ei faras, ac felly moli nawn, ie felly llawen hawn, ac felly canwn am ei gariad ef. Llawenydd sy'n di-derfyn gorfoledd wrth i'n ddilyn fy niw, faddeuodd i'n trwy ras, ac wedyn mi awn i'n mlaen yn syth i ganu i Dduw y bwrdd gogoniant mawr bethau a wnaeth. Dyn ni sôn yma am bethau mawr. Cans creodd a rhoddodd ei faf dros y caeth, rhoi syntau ei fywyd yn iawn dros ein bai, a gorodd borth bywyd i bawb yn ddilai. Nes i Gris yn dweud, dod i roi bywyd i chi. Bywyd yn ei lander, bywyd go iawn. Dwi'n chi ddarganu y ddwy yma mewn addoliad i Dduw. Rwy'n gread i gaeth newid, rwy'n blentyn Dduw oherwydd, fe'n cyfiawn cawyd trwy ei ras. Mae'n calon i'n gorlifo, o gariad ti ag ato, fe'n cyfiawn cawyd trwy ei ras. Ac felly, mol i'w nawn, ie felly, llawen hawn, ac felly, canwn am ei gariad un. Llawen i'r sy'n ei derfyn, gorfoledd wrth i'n dilyn, fyny'w maddau o ddim trwy ras.
Cyddian dros ei bai, dan o'r ffordd bywyd i bawb yn ddilai. Glod i Dduw, a'i trydau ar ei lir. Glod i Dduw, llawen haet ar fagnir. O Dduw, a'r twaredwr, trwy'r mad at y tad, rowch un o'r gogoniant, mae'r bethau iawnau. O berfaith a chyfiaeth, di bwrpas y gwaed, di bob un a gredo, a ddewyd i'w dad. I'r ffiaid dros eddwr, yr Iesu a lir, law barbwn ar unwaith, tan gafo i'r byd. Clod i Dduw, a'i trydau ar ei lir. Clod i Dduw, llawer haet yr fagnir. A twaredwr, trwy'r maf at y tad, fawch idd o'r gogoniant, mawr bethau iawnau. Fe wnaeth bethau mawrion, fe'n dysgodd yn wyl, a mawr ein formole, trwy Iesu fath iw. Ond mwy ein rhyfeddod, san teiddiach ein clod, pan welwn yr Iesu ddiw 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 chyfod. Clod i Dduw, a'i trydau ar ei lir. Clod i Dduw, llawen haet y fagnir. O dewch at waredwr, trwy'r maf at y tad, rhowch idd o'r gogoniant, mawr bethau iawnaid.
Sgaros arach i sefyll, falle bod rhywun yma wedi sylweddoli y fraint rhyfeddol sy'n o adnabod Dduw, ond bod chi ddim yn siŵr a chi'n anos di pethau ma'n wir amdano chi. Os ydych chi'n teimlo fel yna, dewch at Dduw. Ewch at Iesu Grist, please. Mae Iesu Grist yn derbyn pwy bynnag. Mae wedi derbyn rhai ohono ni er bod ni yn bobl sydd wedi methu, yn bobl wedi torri, ond mae wedi rhoi bywyd newydd i ni. A felly, please, ewch at Iesu Grist a gofynnwch chi ddefo weithio yn eich calon chi, pwy bynnag ydych chi. Achos mae pethau yma mor rhyfeddol a mae Dduw eisiau rhoi nhw i chi ac i fi. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, chi eisiau siarad efo un ohono ni, please, dowch chi siarad efo ni ar ddiwedd y cyfarfod, byddwn ni'n fwy na bodlon i helpu ac i weddio efo chi. Gadewch chi ni weddio i orffen. Arglwydd Dduw Dad, dyn ni yn diolch i ti. Dy bod ti'n mor dda tuag ato ni. Dyn ni'n diolch i ti bod ni wedi bod ni wedi ennill y loteri, Dad. Bod ni wedi cael yr holl bendithion yma gen i ti. Dyn ni'n diolch i ti am hyn. Dyn ni'n dyfolu i ti, Dad, am hyn. Helpa ni rŵan yr wythnos yma i fynd allan ac i fyw yn bywydau gan bwyso arna ti. A gan wneud yn penderfyniadau yn gwybod y pethau yma. A helpa ni roed yn bywydau i gyd i ti. Nid oherwydd bod yn rhaid i ni er mwyn ennill y ffafr di, ond oherwydd bod ni'n garu di oherwydd bod ti wedi'n caru ni. Dyn ni'n gweddio hyn i gyd rŵan yn enw ac yn heiddiant yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Amen.